Fraților, în Europa, nimic n-a fost mai controversat de-a lungul istoriei decât sexualitatea. Indiferent cât de naturală ar fi, a fost mereu pusă la colț de rușine. Ipocrizia speciei noastre i-a făcut pe unii să dea cu pietre în cei mai sinceri, în timp ce în spatele ușilor închise făceau și ei aceleași lucruri. Pudoarea a început să-și piardă din avânt considerabil abia pe la acum, până dintre secolele al XIX-lea și al XX-lea, când artiștii au început să-și asume riscul de a trata subiecte controversate, punându-și la bătaie propria reputație în favoarea artei. Printre aceștia se numără și unul dintre cei mai de seamă pictori austrieci, Gustav Klimt. Frumoase, senzuale și mai presus de toate erotice, picturile lui Gustav Klimt vorbesc despre o lume a opulenței și timpului liber, care pare să fi existat la mii de ani distanță de societatea postmodernă a secolului al XXI-lea, care, în afară de cluburi și zilele orașului, când vine Benone Sinulescu să ne încânte cu ale sale melodii vioaie, se simte repetitivă și ușor austeră. Nu e de parcă la începutul secolului al XX-lea, când picta Klimt, situația stătea altfel, mai puțin dacă ne gândim că Benone mai avea puțin până să se nască. Însă subiectele pe care artistul le tratează, ca alegoriile, portretele, peisajele și figurile erotice, nu conțin practic nicio referință la evenimente externe, ci se străduiesc mai degrabă să creeze o lume în care frumusețea, mai presus de orice altceva, e dominantă. Stilul său artistic a fost influențat considerabil de arta Japoniei, Egiptului antic și ravenei bizantine, de unde a împrumutat coloristica și tiparele. Perspectiva plată, bidimensională a picturilor sale și imaginea aproape stilizată oferă tablourilor sale o profundă senzualitate, în care figura femeii, mai presus de toate, își arată supremația. Să vedem așadar, cu ajutorul fraților de la OTP Bank, cum a ajuns Klimt un adept al artei cu subiect erotic și ce l-a făcut cu adevărat cunoscut. Gustav Klimt s-a născut în 1862 și ce l-a salvat a fost faptul că la vârsta de 14 ani a obținut o bursă de stat la școala de artă din Viena, pentru că s-a născut într-o familie săracă, în care tatăl său, aurar și gravor, abia își putea întreține soția și cei 7 copii. Primele lucrări ale lui Klimt i-au adus succes la o vârstă neobișnuit de fragedă. Talentul său la desen și pictură s-a remarcat rapid, așa încât în 1879 a înființat Künstler Kompanie, compania artiștilor, cu fratele său Ernst și cu un alt student, Franz Matsch. La început, arta lor era destul de asemănătoare celei din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. Senzualitatea purta mai degrabă un aer respectabil, matern, de femeie căsătorită și la casa ei, iar nuditatea era mai mult decentă decât incitantă. Înainte de Klimt, în cazul în care părul pubian era dezvăluit în vreun tablou, în mod tradițional avea o formă netedă și neamenințătoare de V, fără detalii, asemănător cu modul în care sunt gândite astăzi părțile intime la păpuși. În perioade când rușinea era mai importantă decât arta, multe picturi medievale timpurii sau renașcentiste, în care apăreau ori erau sugerate organele genitale masculine sau feminine, au suferit modificări, fiindu-le adăugate în mod absurd frunze de smochin plutitoare în zonele cu pricina. Dar încă de prin 1896, arta lui Klimt a devenit mult mai explicită în felul în care descria figura umană decât cea a strămoșilor noștri mai pudici. Tablourile timpurii l-au făcut pe Klimt un artist remarcabil și de succes, dar după moartea tatălui și a fratelui său Ernst, în 1892, se pare că relația sa cu Matsch s-a răcit, iar Klimt a început să exploreze subiecte mai aventuroase. În 1894, Matsch s-a mutat din studioul lor comun, iar în 1897, Klimt, împreună cu cei mai apropiați prieteni, a demisionat din Künstlerhaus Genossenschaft, societatea cooperativă de austrieci artiști, pentru a forma o nouă mișcare cunoscută sub numele de Secesiunea Vieneză, unde a fost ales imediat președinte. Secesiunea a avut un mare succes, ținând două expoziții doar în 1898. Mișcarea le-a adus suficienți bani pentru a-și face rost de propria clădire, iar deasupra intrării stătea așezat motoul lor, fiecarei epoci arta ei, artei libertatea ei. Secesiunea nu numai că a ajuns să reprezinte cea mai bună artă austriacă, dar a și adus împreună lucrări impresioniste, vienezo-franceze și naturaliste belgiene, care nu fuseseră niciodată văzute de către publicul austriac. Klimt a fost fără îndoială figura centrală în această mișcare tânără și dinamică, dar succesul său ca artist modern a mers mână în mână cu pierderea statutului său de pictor respectat și consacrat. Pe măsură ce s-a îndepărtat de stilul artistic de la începuturi, s-a trezit în centrul a numeroase scandaluri care aveau să-i schimbe întreaga carieră. În 1894, Klimt și Maci primiseră o comandă pentru a face o serie de picturi pentru Universitatea din Viena. Subiectele care i s-au atribuit lui Klimt au fost filozofie, medicină și jurisprudență. Universitatea aștepta o serie de picturi pline de demnitate, ceremonioase și, cel mai important, produse în stil clasic, care să înfățișeze înțelepciunea filozofilor, puterea vindecătoare a medicinei și o statuie reprezentând o femeie legată la ochi, cu un cântar în mână, simbolizând dreptatea. Ceea ce a primit universitatea câțiva ani și multă muncă asiduă mai târziu a provocat un așa scandal încât Klimt a fost nevoit să restituie sumele de bani primite în avans și să-și ia tablourile înapoi acasă. În ciuda faptului că la prima sa prezentare la Paris, la expoziția universală din 1900, filozofia i-a adus medalia de aur, vienezii n-au fost la asentiment cu francezii cu privire la meritele picturii. Anul următor, prima apariție a medicinei, atunci încă neterminată, a provocat și mai multă controversă. E greu de zis ce a vrut să spună Klimt despre medicină cu un așa tablou. Viziunea e plină de haos și pare că arată mai degrabă ca o imagine din iad. Craniile, figurile îmbătrânite și încrețite și masa de trupuri vorbesc despre suferința umană, nu despre vindecarea ei. Ochii privitorului sunt atrași inevitabil de două figuri feminine, cea separată din stânga și cea de jos, iar cu siguranță figura din partea de jos reprezintă medicina însăși, așa cum sugerează simbolul tradițional al șarpelui. Dar această femeie Art Nouveau, împodobită în aur, seamănă mai mult cu o preoteasă, gata să sacrifice un bolnav decât să-l vindece. Femeia goală, care se află sus, în stânga tabloului, se remarcă prin dinamica ipostazei ei. Prin modul în care se contorsionează, pare că i-a fost furat controlul asupra corpului. Ochii privitorului sunt atrași inevitabil spre zona genitală, pe care o scoate în față, în timp ce își întinde brațele într-o parodie de răstignire. Încă din schița care a precedat pictura, se vede foarte clar că atenția privitorului e ghidată intenționat acolo. Linia îngroșată ne conduce ochii ferm către părul pubian al femeii. Interesant este însă că, în schiță, femeia arată de parcă ar fi pozat întinsă sau sprijinită de ceva, în timp ce, în tablou, nu stă sprijinită de nimic și parcă e pe cale să cadă. Dar femeile lui Klimt au părul lung, sunt zvelte, flexibile și au o conștiință sexuală care este atât ademenitoare cât și amenințătoare prin faptul că e atât de directă. Cea de-a 14-a expoziție a secesiunii din 1902 a dus la încă un scandal. Expoziția se concentra în jurul statuii lui Beethoven, făcută de Max Klinger, dar Klimt a hotărât să-și aducă și el contribuția printr-o reprezentare a invidiei, luxului și excesului. Trei figuri alegorice concepute să ocupe o parte din peretele central al încăperii, în care urma să fie expusă statuia lui Klinger. Din nou, motivul lui Klimt, pentru care a ales tocmai aceste subiecte pentru un tribut adus lui Beethoven, rămâne neclar, dar picturile conțin semințele multor lucrări ulterioare, în special prin utilizarea mărcii sale proprii, bine cunoscute, și anume textilele cu modele exotice, folosite pentru a forma nu atât un fundal pentru figura umană, cât pentru a crea o compoziție din care modelul și figura umană au importanță egală. Pentru invidia, care apare în stânga sus, Klimt folosește părul femeii atât pentru a-i ascunde părțile intime, cât și pentru a atrage atenția asupra acestora. Excesul seamănă nu atât cu o femeie, cât cu un pașă din Orient, un bărbat al cărui corp a crescut atât de mult încât pieptul său s-a extins pentru a forma sâni feminini. Societatea conservatoare vieneză a fost din nou profund șocată de aceste imagini. Contemporanul lui Klimt, Felix Salten, spunea că, deodată, cineva din centrul camerei a exclamat: "Oribil! Un aristocrat, sponsor și colecționar pe care secesiunea lăsase să intre în acea zi împreună cu alți prieteni apropiați de-ai săi și-a pierdut cumpătul la vederea freștelor lui Klimt. A strigat cuvântul cu o voce tare, stridentă, ascuțită. L-a aruncat în perete ca pe o piatră. Oribil!" Singurul răspuns al lui Klimt la reacția acestuia în timp ce lucra deasupra pe o schelă a fost să-i arunce o privire amuzată bărbatului care deja pleca. Aceasta era reacția obișnuită a lui Klimt în fața scandalurilor pe care le provoca. Un surâs plin de calmitate. Avea însă și o bază datorită căreia putea să râdă calm în fața criticilor. Deși cele trei picturi comandate de universitate l-au făcut pe Klimt să piardă rapid orice sprijin din partea împăratului și a altor personalități de seamă, a avut norocul să-și câștige un trai extrem de confortabil din pictarea portretelor și astfel nu trebuia să-și facă griji cu privire la pierderea sponsorilor. Au existat însă alte repercursiuni, cum ar fi că i s-a refuzat de trei ori un post de profesor la Academie. Abia în 1917 i-a fost oferită o mică consolare, aceea de a fi numit membru de onoare. E important de menționat că, în ciuda pasiunii pentru baluri, operă, teatru și muzică, înalta societate vieneză era extrem de conservatoare. Romano-catolicismul foarte strict și principiile morale rigide impuse de societate i-au ținut pe membrii acesteia rezervați și inhibați pentru foarte mult timp, cel puțin la nivel de aparențe. Și chiar dacă oamenii se bucurau din plin să se răsfețe cu tot felul de plăceri senzuale, care erau sancționate de societate, cum era valsul, nu le făcea plăcere să li se afișeze în fața ochilor, în mod direct și deschis, imagini erotice, urâte sau sexuale. Exista un standard dublu care descrie perfect moralitatea de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Viena în care s-a născut Klimt era un oraș cocoțat inconfortabil între două epoci. Încă era capitala unui vast imperiu, cu peste 50 de milioane de locuitori, conduși de împăratul Franz Iosef. Cu toate acestea, după moartea lui Klimt în 1918, Imperiul Habsburgic avea să mai trăiască doar 7 luni. Austria a devenit apoi un stat național mic, având nu mai mult de 7 milioane de locuitori, dintre care 3 milioane în Viena și în împrejurimile acesteia. 20 de ani mai târziu, Austria a fost absorbită de Germania nazistă, condusă de Hitler, el însuși, în mod ironic, născut pe pământ austriac. Perioada de declin a Imperiului Habsburgic a început chiar înainte ca Gustav Klimt să se nască. După înfrângerile militare, din întregul imperiu sunau clopote de avertizare pentru restabilizare, dar, simultan, Viena se umplea de imigranți din cele mai sărace părți ale imperiului, în căutare de muncă, trăind adesea în condiții inumane. Vienezii bogați alegeau să nu vadă aceste semne care sugerau că societatea o ia în jos, preferând să ignore lumea exterioară și să se cufunde într-un vârtej de activități care să le aducă plăcere. Cât despre viața personală a lui Klimt, nimic nu e sigur. Chiar dacă a fost un bărbat foarte cunoscut și în vremuri relativ recente, nu se cunoaște nimic concret, în mare parte, din cauza propriei sale dorințe de a-și păstra viața privată pentru sine. În timp ce cariera sa artistică e bine cunoscută, tot ce se știe despre viața lui privată sunt în întregime zvonuri. Unii spun că ar fi fost un susținător al femeilor, cu un corp bine crescut ca al unui țăran puternic și care făcea sex cu nenumărate femei, inclusiv cu toate modelele lui. Alții spun că ar fi fost mai degrabă capricios și obsedat de propria sănătate, un burlac convins cu un stil de viață echilibrat, care trăia cu mama și surorile sale și lucra într-o garsonieră aflată în suburbiile orașului, unde mergea zilnic să muncească. Hans Tietze zicea că rutinele zilnice ale lui Klimt erau foarte burgheze. Era atât de absorbit de ele încât orice abatere de la ritmul său normal îl îngrozea. A merge undeva era un eveniment major și o călătorie lungă era posibilă doar dacă prietenii lui făceau toate cumpărăturile pentru el în prealabil, până la cel mai mic detaliu. Klimt nu s-a căsătorit niciodată, dar a avut o relație lungă cu Emilie Floge, sora soției fratelui său Ernst. În 1891, Ernst s-a căsătorit cu Helene Floge, una dintre cele două surori care conduceau o casă de modă în Viena. Căsătoria a durat doar 15 luni pentru că la scurt timp Ernst a murit, dar prin Helene Gustav, Klimt a cunoscut-o pe Emilie. Începând din anul 1897, artistul și-a petrecut aproape toate verile la familia Floge, perioade de pace și liniște care au produs picturile cu peisaje ce constituie aproape un sfert din operele sale. Natura exactă a relației lui Klimt cu Emilie Floge rămâne necunoscută. N-au locuit niciodată împreună și deși Klimt a cerut ca Emilie să vină la el când era pe patul de moarte, n-a putut nimeni niciodată să spună dacă cei doi erau iubiți sau nu. Există multă corespondență, atât între Klimt și Emily, cât și între Klimt și Marie, ori Mitzi Zimmermann, care a fost mama a doi dintre cei trei copii nelegitimi ai artistului. Dar dacă Marie îi scria plin de afecțiune și în detaliu despre munca sa și viața de zi cu zi, lui Emily pare că îi scria mai degrabă pentru a-i comunica informații privind planurile de călătorie și alte detalii neutre, nimic pasional, care ar fi dat de înțeles că cei doi ar fi avut o relație amoroasă. E la fel de plauzibil să fie existat mai multă corespondență între Klimt și Emily, poate mai înflăcărată, dar care, dintr-un motiv sau altul, să fi fost ulterior distrusă. Portretul lui Emily, pe care Klimt l-a făcut în 1902, înfățișează o tânără atrăgătoare, care poartă o rochie proprie, una din multele cărora Klimt însuși le-a făcut designul pentru casa de modă a surorilor Flöge, alături de bijuterii și alte textile. E o pictură remarcabil de delicată, cu o senzualitate foarte subtil redată prin peticul de piele dezgolită de deasupra corsetului, care te duce cu gândul la sânul ascuns de desubt. O pictură foarte diferită de Speranța din 1903, care înfățișează o femeie goală și însărcinată. E vorba despre Herma, unul dintre modelele preferate ale lui Klimt. Povestea spune că într-o zi Herma, pe care Klimt a descris-o ca având un spate mai frumos și mai inteligent decât fețele multor altor modele, nu a reușit să se prezinte la muncă. Klimt, care avea foarte multă grijă de modelele sale, a început să-și facă griji și în cele din urmă a trimis pe cineva să afle dacă e bolnavă. După ce a auzit că nu e bolnavă, ci însărcinată, Klimt a insistat să vină oricum la muncă. Apoi a devenit modelul pentru Speranța. Această femeie fragilă și zveltă, care se uită calm la privitor, este orice altceva mai puțin maternă. Silueta ei, în afară de burta bombată, este încă cea a unei tinere, atât de subțire că e mai degrabă slăbită decât atletică. Părul ei e încoronat cu flori, de parcă ar fi o mireasă. Privirea ei directă și goliciunea, arătate din profil pentru un efect maxim, fie subliniază consecințele evidente ale sexului, fie incită la o reacție sexuală la vederea corpului ei. În studioul său, Klimt avea la dispoziție fete în orice moment, care îl așteptau într-o cameră de alături, în cazul în care s-ar fi hotărât să le picteze. Franz Serves, un critic de artă contemporană, observa că era înconjurat de creaturi feminine misterioase, goale, care, în timp ce stătea tăcut în fața șevaletului său, se plimbau prin atelier, întinzându-se, lenevind și bucurându-se de zi, mereu gata pentru porunca maestrului de a sta nemișcate, ori de câte ori acesta zărea o poziție sau o mișcare care prezenta interes simțului său artistic și pe care apoi s-o surprindă într-un desen rapid. Klimt a făcut schițe pentru practic toate operele sale. Uneori existau peste 100 de desene pentru un tablou, fiecare arătând un detaliu diferit, o piesă de îmbrăcăminte, bijuterii sau un simplu gest. Stăteau în grămezi în studioul lui, unde dragile sale pisici, se spune, aveau obiceiul să le distrugă. Din păcate, totuși, cea mai mare parte a caietelor sale de schițe a fost distrusă nu de pisici, ci de un incendiu în apartamentul lui Emily Flöge. Doar 3 dintre acestea au supraviețuit și oferă o perspectivă fascinantă asupra preocupărilor artistice și personale ale lui Klimt, în timp ce, în picturile sale, nuditatea și sexualitatea sunt acoperite, aproape ținute în captivitate de ornamente și textile pentru a fi dezvăluite parțial și tentant, în desenele sale, erotismul e la vedere și neacoperit. Chiar și în timpul vieții, desenele sale erau considerate de unii critici drept cea mai bună parte a artei sale, dar veniturile lui Klimt erau obținute în întregime din picturi, așadar desenul pentru el era fie un proces pregătitor necesar, fie o formă de relaxare, un mod de a se exprima spontan și liber de constrângerile și detaliile uleiului. În aceste desene nu există un context vizual, temporal sau spațial, doar femeile înseși, care probabil umbrau dezbrăcate prin atelier. Klimt le desena doar conturul, omițând orice detaliu din interior, ori umbra a corpului, atrăgând aproape întotdeauna atenția asupra organelor genitale sau sânilor, folosind perspectiva, distorsiunea, ori alte tehnici de formă. Femeile sunt adesea desenate masturbându-se, absorbite de propriile lor plăceri senzuale, cu ochii închiși, evitându-i privirea. Trebuie să se fi simțit foarte în largul lor, să-i permită lui Klimt să le înfățișeze astfel. Bărbații își fac rare ori apariția în aceste desene și atunci când o fac sunt reprezentați aproape întotdeauna cu spatele la privitor. În general, în afară de studiile academice de la școala de artă, bărbații sunt figuri periferice în picturile lui Klimt. Fețele lor sunt rar arătate și par să existe ca voyeuri, adică o persoană care găsește plăcere din a asista fără a fi văzută, pentru satisfacerea propriilor porniri erotice, la un act sexual sau o scenă erotică, fie pur și simplu ca partener fizic al unui act sexual, din care femeia e principalul punct de interes pentru privitor. Ce e interesant în opera lui Klimt este că, în timp ce își exprimă admirația clară pentru frumusețea femeilor, atunci când arată bărbați și femei împreună, articulează un fel de îndepărtare, o prăpastie între sexe. La fel se întâmplă și în Sărutul. Sărutul, pe care Klimt l-a pictat în 1908, a devenit cel mai cunoscut tablou al artistului. Este considerat una dintre cele mai faimoase imagini ale artei secolului al XX-lea, fiind reprodus frecvent și înfățișează întruchiparea iubirii într-o imagine frumoasă a unei îmbrățișări între doi îndrăgostiți. Chipul răpit al femeii, adorația protectoare a iubitului ei și modul în care se pierd în îmbrățișare transmit sentimentul unei iubiri totale, care a rezonat cu publicul din întreaga lume de prima dată când a văzut lumina zilei. La nivel de compoziție, cei doi sunt o formă geometrică compactă. Trupurile lor sunt împletite în haine de dimensiuni mari, decorate într-un stil influențat atât de Jugendstil, un stil de artă decorativă, cât și de Arts and Crafts, o reacție artistică la statutul stagnant al artelor decorative. Folosirea foilor de aur amintește de Gold Ground, picturi medievale cu fundal în mare parte sau în totalitate într-o culoare aurie solidă, și de Anluminură, un ansamblu de motive decorative pe bază de arabescuri și de împletituri geometrice puse în valoare cu aur și argint, care apar pe vechile manuscrise. Modelele în spirală de pe haine amintesc de arta din epoca bronzului și de curpenii decorativi din arta occidentală clasică timpurie, chestiile alea lungi și subțiri care cresc pe vița de vie. Capul bărbatului apare foarte aproape de vârful pânzei, spre deosebire de picturile tradiționale occidentale, arătând influența artei japoneze. Tabloul datorează mult și mozaicurilor bizantine din Ravenna, pe care Klimt le-a văzut în călătoriile sale în Italia. Utilizarea aurului pentru figură, fundal și fragmentarea formelor în modelele mici amintesc puternic de tehnica mozaicului. Cele două figuri sunt situate la marginea unui petic de pajiște înflorită. Bărbatul poartă o robă cu dreptunghiuri alb-negru, așezată neregulat pe foiță de aur decorată cu spirale. Poartă o coroană de viță de vie, în timp ce femeia e îmbrăcată într-o rochie strânsă, cu motive ovale asemănătoare florilor din fundal. Părul ei este presărat cu flori într-o coafură modernă, formând un cerc asemănător cu aureola care îi accentuează fața, sporit și mai mult de un colier de flori. Simbolurile folosite pentru a reprezenta bărbatul și femeia sunt diametral opuse. A fost precedat de alte două versiuni celebre ale aceluiași subiect, anume cel al lui August Rodin și cel al lui Edvard Munch. Toți trei arată o preocupare pentru eros și relațiile sexuale problematice dintre bărbat și femeie, caracteristice culturii occidentale de la începutul secolului al XX-lea. Dar Sărutul lui Klimt este mai puțin pesimist decât contopirea de fețe a lui Munch și mai puțin pretențioasă decât cei doi iubiți sculptați în marmură al lui Rodin. Femeia e în genunchi și picioarele ei goale nu găsesc un punct de sprijin, atârnând în gol peste margine, unde pare să înceapă un abis. Picioarele ei sunt încurcate în firele unei plante asemănătoare iederei. Siluetele sunt ambele îngenunchiate pe o pajiște acoperită cu flori. Aceste modele florale se repetă în rochia ei și în partea ei de aureolă care se află în spatele ei. Femeia îl îmbrățișează strâns și mâna ei dreaptă îi mângâie gâtul, dar degetele ei par strânse, aproape încordate. Cu mâna stângă, ține apăsat mâna bărbatului pe obrazul ei, fără a-i permite să meargă mai departe și a-i atinge buzele. Mâna lui stângă îi trage capul mai aproape de al lui, într-o îmbrățișare strânsă, iar ochii și buzele ei sunt închise în timp ce se concentrează complet asupra mângâierii lui blânde și afectuoase. Cu toate acestea, corpul ei prezintă o anumită tensiune, similară cu tensiunea din mâna ei dreaptă, iar capul ei e ușor înclinat departe de el, care poate să fie o simplă pasivitate sau o poziție defensivă conștientă. Capul femeii e împodobit cu o coroană de iederă sau poate chiar de lauri, evocând imaginea coroanei unui învingător. Bărbatul, cu statura sa puternică și o postură dominantă, ar putea fi o aluzie la figura cavalerului din friza lui Beethoven, pe care a pictat-o cu ocazia celei de-a 14-a expoziție a secesiunii de la Viena. Sculptura anterioară a lui August Rodin, denumită Tot sărutul, prezintă, din potrivă, ambii iubiți pe deplin implicați în îmbrățișare. E un moment plin de romantism, tandru, senzual și care implică în mod egal ambii parteneri. Această lipsă de contact direct din pictura lui Klimt ar putea fi interpretată și în alți termeni. Poate chipul ei este întors spre noi, astfel încât să-i putem admira frumusețea, de exemplu. Dar o altă schiță, din 1903-1904, prezintă o serie de imagini care subliniază prima interpretare. Figurile sunt așezate într-o ipostază asemănătoare cu cea a îndrăgostiților din sculptura lui Rodin. Bărbatul însă pare incapabil de orice contact fizic cu femeia, deși încearcă cu disperare. El o strânge în brațe, se apleacă peste ea și în cele din urmă se sprijină deasupra ei într-un sentiment de neputință. E mai plauzibil așadar să deducem că e vorba mai degrabă de o viziune asupra lumii în care bărbații caută iubirea din partea femeilor, fără a fi capabili să o obținem. Deși toate trei săruturile tratează același simbol, imaginea lui Klimt e cea mai explicită din punct de vedere sexual, prin utilizarea ornamentelor simbolice și a încărcăturii erotice. Dacă e să o ducem la extrem, se pătrunde în spațiul feminin, închis printr-o îmbrățișare, a cărei formă sugerează pătrunderea unui falus în spațiul feminin, iar șiroaiele de ornamente aurite, asemănătoare iederei, dar și spermatozoizilor, care se îngrămădesc în partea dreaptă de jos a imaginii, indică faptul că momentul climatic al extazului doar ce a avut loc. În ciuda tratării nu atât de oblice de către Klimt a unei teme sexuale, sărutul cu calitățile sale decorative somptuoase trebuie să fie arătat liniștitor de frumos pe lângă lucrările foarte austere ale altor pictori expresioniști care au fost prezentate împreună cu sărutul în Kunstschau în 1908. Opera lui Klimt a fost primită în sfârșit cu entuziasm și a fost cumpărată direct din expoziție de statul austriac. Tabloul, care se află acum în muzeul Österreichische Galerie Belvedere din Palatul Belvedere Viena, este estimat la 240.000 de dolari. Sfârșitul vieții. În picturile lui Klimt din ultimii 10 ani ai vieții sunt folosite modele, textile și ornamente pentru un efect extrem de erotic, subliniind goliciunea corpului mai degrabă decât acoperind-o. Este ca și cum femeile pe care le înfățișează sunt închise de textile și ornamente, o impresie accentuată și de utilizarea intensă a aurului de către artist. Faptul că trupul gol, provocator, există sub aceste haine sumbre ar putea să însemne și că, așa cum sugerează unele dintre desenele pregătitoare ale lui Klimt, în unele picturi a desenat mai întâi corpul gol, apoi l-a acoperit cu materiale textile și modele. Sau, cel puțin, asta e impresia pe care o avem atunci când privim tablouri precum Fecioara, în care tânăra fată, înfățișată adormită, stă întinsă pe spate într-o ipostază în același timp inocentă și expusă sexual. Hainele arată de parcă ar fi fost aruncate deasupra ei pentru a-i tăinui visul erotic, reprezentat de masa de femei semigoale. Pe parcursul întregii sale vieți, Klimt a făcut o singură declarație despre sine și arta sa. Sunt sigur că nu e nimic excepțional la mine ca persoană. Sunt pur și simplu un pictor care pictează în fiecare zi, de dimineață până seara. Nu mă pricep prea bine la vorbit și la scris, mai ales când trebuie să discut despre mine sau despre munca mea. Doar ideea de a trebui să scriu o scrisoare simplă mă umple de angoasă. Mi-e teamă că va trebui să te descurci fără un portret de-al meu, fie pictat, fie în cuvinte, dar asta nu e o mare pierdere. Cine vrea să știe mai multe despre mine, anume ca artist, și acesta e singurul lucru ce merită știut, ar trebui să-mi studieze picturile și să încerce să culeagă din ele cine sunt și ce vreau. Cât de excepțional a fost Gustav Klimt, se reflectă probabil în faptul că nu a avut predecesori ori adepți reali. Îi admira pe Rodin și Whistler, fără a-i copia, și a fost admirat la rândul său de câte pictori vienezi mai tineri, ca Egon Schiele și Oscar Kokoschka. Dar în timp ce Klimt aparține perioadei de tranziție de la sfârșitul secolului al XIX-lea, Schiele și Kokoschka reprezintă începuturile expresionismului de la începutul secolului al XX-lea. Schiele, ca și Klimt, a pictat multe nuduri, dar dacă desenele lui Klimt erau pacifiste, visătoare și delicate, Schiele reflecta un psihic chinuit și nevrotic. S-a desenat pe sine de nenumărate ori ca o figură slăbită și tulburată, iar desenele sale cu nuduri feminine reușesc să facă femeile simultan atractive și respingătoare din punct de vedere sexual. Pe 11 ianuarie 1918, Klimt a suferit un accident vascular cerebral care l-a lăsat parțial paralizat pe o parte. Deși părea că își revine, a murit o lună mai târziu. Chiar dacă și astăzi sexualitatea și eroticismul sunt umbrite uneori de conservatorism și pudoare, poți picta liniștit un nud fără să-i adaugi o frunză între picioare, de parcă n-am ști deja ce e acolo. Artiști ca Gustav Klimt au contribuit mult, cu prețul propriei reputații, la diminuarea preconcepțiilor nesănătoase legate de corpul femeii. Cam atât pentru astăzi, ție îți mulțumim pentru vizionare și fraților de la OTP Bank le mulțumim pentru că au făcut posibil ca această poveste să ajungă și pe canalul Zayafet. Ne vedem data viitoare!